Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Si zakonisht dielave në edicionin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fillojmë me kronikën e parë. Misioni OSBE-s në Shkup ka shprehur shqetësim të madh për deklaratat e gazetarit maqedonas Milenko Nedelkovski, i cili ka thënë se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetar dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni që të mos kenë fare ndikim mbi situatën aktuale politike. OSBE ka thënë se refuzon çdo lloj kontakti me këtë gazetar dhe me media që japin hapësirë atij. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Misioni OSBE-s në Shkup ka njoftuar se refuzon çdo lloj kontakti me gazetarin Milenko Nedelkovski, si dhe çdo medium i cili i lejon atij forum për të shprehur mesazhet e tij atmeruese. Ky vendim i OSBE-s vjen pas qëndrimit të shprehur publikisht të Nedelkovskit se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetar dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni për të mos patur ndikim mbi situatën aktuale politike. OSBE i ka kërkuar Këshillit të etikës për media pranë shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë të reagojnë dhe gjuhës së urrejtjes së përdorur nga Milenko Nedelkovski. Por Mirqa Ardamçevski bën të ditur se Këshilli i Etikës në Mediume, si organ i pavarur, këtë ditë do të mblidhet për të shqyrtuar reagimin e fundit të OSBE-s ndaj gazetarit Nedelkovski. Ardamçevski nënvizon se Këshilli ka diskutuar pak ditë më parë ndaj reagimit të gazetarëve kur Milenko Nedelkovski në emisionin e tij në tapet kanë gjetur portretet e politikanëve si dhe një pjesë të kolegëve të tij gazetar, duke i quajtur si tradhtar të kombit Maqedonas dhe njerëz që punojnë në dëm të interesave të shtetit.
Tavot je na komisijeta za žalbi i na soveta se razbira, deka se narušeni novinarskite etiki.
Komisioni cili shqyrton ankesat pranë këshillit të etikës medjave konsideron se Nedelkovski në kuadër të emisionit e ti, duke i ndarë si tradhtar dhe patriot politikanët dhe gazetarët, ka shkelur të gjitha parimet e gazetarisë përkasisht informimit profesional. Ne gjykojmë jo vetëm veprimin e Nedelkovskit, por të gjitha tyre gazetarëve që shkelin parimet etike si dhe standardet për informim të drejtë dhe profesional, thekson Mirqa Damçevski, kryetari Komisionit për shqyrtimin e ankesave në kuadër të Këshillit të Etikës në media. Ndërkaq, Jovan Trpenovski, shprokuror, thotë se gjuha e urrejtjes e përdorur në një shtet multietnik, siç është Maqedonia, shkakton dëm të madh jo vetëm tek individët konkret, të cilëve u adresohet shprehja, por sipas tij e keqja merr përmasa më të mëdha në shoqëri. Në këtë rast, ndjeja penalisht e personit konkret që përdor gjuhën e urrejtjes paraqet mas preventive ndaj të gjithë atyre personave të tjerë që në një mënyrë kanë filluar të manifestojnë gjuhën e urrejtjes, megjithëse jo në mas të madhe, dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për të kuptuar se ky veprim është i dënueshëm, thekson Jovan Trpenovski, ish prokuror. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit e Europës Uglindore në Tetov, konsideron se kriza politike dhe më shumë do të nxisë fjalorin e urrejtjes, veçanërisht kur bëhet fjalë për ruajtjen e pozicioneve të privilegjuara që kanë gazetarët dhe media të saktuara, të cilat favorizojnë politikat e qeverisë.
Kur kemi këtë situatë kur partitë politike praktikisht janë në luftë të hapur, jo vetëm ideologjike, por edhe taktike dhe strategjike, vlerësoj se gjuha e urrejtjes, përdorimi i fjalëve thyese, pra ofendimeve dhe sharjeve, por edhe përdorimi i gjuhës së dhunës do të merë për masa gjithë një e më të mëdha.
Tekson Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit e Europës Qytetore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Afera përgjimeve në Maqedoni po kërcënon edhe ekonomin vendase pasi pasiguria politike dhe institucionale, si pas ekspertve do të largoj edhe më shumë investitore të huaj. Ata thonë se për një zhvillim ekonomik nevojitet stabilitet dhe sundimi së drejtës që në rastin e përgjimeve u dëshmua se nuk ekzistojnë në Maqedoni. Detajti sjeli Suf Kadriu nga Shkupi.
Kompanite huaja dhe ato vendore kërkojnë ambient stabil, institucione efikase dhe sundim të së drejtës. Vetëm në një situatë të tillë ato do të përcaktoheshin për të investuar në Maqedoni. Vlerësoi njohësit e çështjeve ekonomike duke komentuar krizën e thellë politike, e cila sipas tyre do të ketë pasoja të rënda ndaj zhvillimit ekonomik.
Generalno zemeno znaete deka politička da stabilnost direktno vlije na
Marr në përgjithësi stabiliteti politik ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në kapacitetet e kompanive dhe interesimin e tyre për investime në Maqedoni. Shpresoj se vendi shumë shpejt do të dalë nga kjo gjendje në të cilën tani më një kohë të gjatë ndodhet. Por ne është me rëndësi që Maqedonia të dalë nga zona e të padefinuarve, pasi kompanitë nuk mund të bëjnë planet e parapara në aspektin investimit të kapitalit të tyre, thot Antoni Peshev, nën kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë. I të njëjtit mendim është edhe Izet Zeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Evropës Jugëlindore në Tetov.
Maqedonia gjendet në një kaos dhe normalisht kjo situatë i vjen në dilemë, jo vetëm investitorët e huaj, por edhe bizneset vendore për të investuar pasi biznesi kërkon në stabilitet. Kështu që gjithë kjo situatë do të reflekton shumë negativisht në zhvillimin ekonomik dhe sipas bindjes time ne do të në 6 mujorin e parë do të kemi rënje ekonomike dhe projeksionet makroekonomike për një zhvillim më të qëndrueshëm do jenë në pikpyetje.
Thot Zeqiri. Maria Nikolova, analist i çështjeve ekonomike, thotë se gjendja është e rëndë dhe zgjidhja e vetme mbetet ulja e paleve në tryezën e bisedimeve.
Ono što znam so sigurnost, edhe ka na krajot, ke mora do sedmën dhe pregovarat.
Ajo që e di me siguri është se të dyja palet e në fund do të ulen të negociojnë, çfarë do që të ndodhë, se a do të shkoj dikush në burg apo jo, se a do të jap dikush dorëheqje apo nuk do të jap, ata që do të mbeten nga dy partitë të përfshira thellë në antagonizma, do të ulen dhe të negociojnë. Zgjidhje tjetër nuk ka, thotë Nikolov. Por profesori ekonomisë Zeta Zekiri nuk është edhe aq optimist. Ai thotë se rasti me shembjen e ndërtesës së disa katëshe për hakmarrje politike me urdhër të kryeministrit Nikola Gurevski, që u dëshmua edhe nga audio incizimet e prezantuara nga lideri i opozitës Zoran Zaev, dëshmon se institucionet në Maqedoni janë të suspenduara duke e vënë në shërbim të plotë të pushtetit aktual.
Këto janë shtyllat kryesore për një zhvillim ekonomik dhe për investime në Maqedoni. Çështja do të thotë e klimës së biznesit lidhe drejt për drejt të do të thotë me politika qeveritare, lidhe drejt për drejt të me respektimin e barabart dhe pa diskriminim të bizneseve, që nuk ka qenë në fakt, dhe stabiliteti do të thotë i gjitësorit apo një gjitësori pavarur i cili në cilën mund të mbështeten bizneset në kërkimin e drejtësisë.
Sot Zekiri, edhe kryeministri Nikola Gurevski në një paraqitje publike lidhur me ngjarjet e fundit ka pranuar se këto zhvillime do të kenë pasojë ndër zhvillimin ekonomik, pasi siç është